Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i autogramu ću vam predstaviti duvački oktet Franca Lahnera. Nakon Beethovenove smrti, u oblastima nemačkog govornog područja u muzičkoj javnosti je postavljeno pitanje naslednika ovog velikog stvaraoca. Poznato je da je upravo to bio povod za takozvani rat romantičara, to jest sukup konzervativaca predvođenih Eduardom Hanslikom i kako su ju tada zvali novo nemačke škole koju je zastupao Franz Brendel. Umetnički tabor konzervativaca smatrao je da je moguće nastaviti Beethovenovim putem sledeći ideje apsolutne muzike bez van muzičkih upliva, to jest pokušavajući da se nastavi Beethovenova tradicija i prošire dostignuće do kojih je on došao u svojim poznim kvartetima i poslednjoj simfoniji. Sa druge strane, Liszt, Wagner i Berlioz su bili viđeni kao autori koji su se također na Beethovenovskim osnovama okrenuli novim žanrovima, simfonijskoj poemi, programskoj simfoniji i muzičkoj drami. Međutim, pre nego što će doći do ovakvog, pre svega ideološkog jaza između stvaralaca, pokušano je da se problem naslednika reši i putem takmičenja. Tako je 1835. godine u Beču održano nadmetanje za novu najbolju simfoniju posle Beethovena. Među gotovo 60 dela, žiri je izabrao petu simfoniju Franca Lahnera, do tada manje poznatog kompozitora, Mannheimskog kapelmajstora. Pobeda mu je omogućila poziciju kraljevskog kapelmajstora u Minhenu, gde se ubrzo izdvojio kao centralna ličnost tamošnje scene. Negovao je ideju apsolutne muzike i mnogo stvarao u različitim žanrovima. Mi ćemo danas slušati njegov duvački oktet, napisan 1850. godine. Sam žanr je retko bio pisan i u tom smislu Lahner je svakako proširio literaturu za ovaj sastav. Delo ima četiri kontrastna stava koja počivaju na podjednakom tretmanu svih deonica. Kako navode analitičari, oktet je prvobitno zamišljen kao simfonija za duvačke instrumente koja je stilski trebalo da uspostavi vezu sa autorovim rano-romantičarskim savremenicima, pre svega Schubertom. Simfonijski karakter se možda i najbolje čuje u okvirnim stavovima, a pre svega prvom. Sledi drugi, kontemplativni u kome drveni duvački instrumenti, ali i horna imaju zapaženu ulogu u iznošenju tematskih materijala. Zapravo reč je o svojevrsnom koralu u nižim registrima. Razigrani skerco sadrži brojne kontrapunktske igre uz igrački tretiranu flautu koja donosi teme u visokim registrima, dijalogizirajući sa instrumentima koji iznose odgovore u nižim lagama, dok trio donosi očekivani karakterni kontrast. Ova igra tembrovima kreira specifičnu zvučnu sliku koja se dalje razvija u finalu. Delo se završava zanimljivom i upečatljivom kadencom koja započinje sporim iznošenjem teme da bi se zatim uključili svi instrumenti koji ubrzano poput opšteg krešenda skercozno zaokružuju ovaj duvački oktet. Kako navodi izvesni kritičar, finale spaja veselu atmosferu sa nekoliko izuzetno uzbudljivih epizoda. Lahnerov oktet se danas retko može čuti na repertoarima i dugo je bio zaboravljen, budući da partitura nije preštampavana. Ipak postoji nekoliko dostupnih snimaka koji pokazuju da je reč o kompoziciji koja na izuzetno visokom nivou upotpunjuje nedostajuću literaturu za ovaj instrumentalni sastav. Oktet slušamo u interpretaciji ansambla nemački solisti na duvačkim instrumentima.
Thank you.
Thank you.
slušali smo oktet Franca Lahnera u izvođenju nemačkih solista na duvačkim instrumentima. U nastavku emisije slušamo Lahnerov koncert za flautu u D-molu u izvođenju soliste Bruna Mera i Praškog kamernog orkestra.
Thank you.
Slušali smo koncert za flautu Franca Lahnera u interpretaciji Bruna Mejera i Praškog kamernog orkestra. Do kraja emisije čućemo i Lahnerovu uvertiru za operu Katarina Kornaro u izvođenju orkestra Minhenskog radija pod upravom Reinharda Seiferta.
Thank you.
Bila je ovo uvertira za operu Katarina Kornaro Franca Lahnera u izvođenju orkestra Minhenskog radija pod upravom Reinharda Seiferta. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović. Današnji autogram smo posvetili Lahnerovom duvačkom oktetu. Želim vam prijatno veče, ostanite na talasima Radio Beograda 2.